Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները շարունակում են բողոքել ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհների ու բանակային դիրքերի Ադրբեջանին հանձնելու մտադրության դեմ։ Հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը էթիկայի կանոնները չի խախտել զանգվածային լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ Մարմինը հրապարակել է իր վերջնական եզրակացությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը հանդիպել է բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ, բելարուսական աղբյուրների պնդմամբ քննարկվել է հայաստանյան բանտերում գտնվող երկու բելարուս ընդդիմադիրներից մեկին Երևանի կողմից քաղաքական ապաստան տրամադրելու հարցը։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Այսօր Ժնևում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների խոսնակներ Ալեն Սիմոնյանի և Սահիբա Գաֆարովայի հանդիպումը, խոսնակները քննարկելու են հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Նախորդին Սիմոնյանը Բրյուսելում մասնակցել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի 11-րդ լիագումար նիստին։ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունը արդեն վերածվել է պատերազմի և դա տեղի է ունեցել արևմուտքի միջամտության հետևանքով։ Արգումենտի ի ֆակտի պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը. «Պատերազմ, ես համոզված եմ դրանում, և սա պետք է գիտակցեն բոլորը իրենց ներքին մոբիլիզացիայի համար», ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մերձավոր արևելք կատարած հերթական ուղևորության շրջանակներում այսօր ժամանել է Իսրայել։ Թել Ավիվում Բլինքենին ընդունել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Բլինքեն նկնարկում է Գազայի հատվածում անհապաղ հրադադար հաստատելու հարցը, հնարավոր համաձայնությունը ենթադրելու է բոլոր պատանդների ազատումը, Գազայի հատվածի համար նախատեսված մարդասիրական օգնության ծավալների ավելացումը եւ այդ տարածքում հետ կոնֆլիկտային համակարգումը։ Ուրբաթ գիշեր Ռուսաստանը զանգվածային հրթիռակոծության է ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ռուսաստանը վերջին շրջանում ամենախոշոր հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա, ասել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Գերման Գալուշչենկոն։ Ռուսաստանի իշխանությունները ծրագրում են անցկացնել նոր զանգվածային զորակոչ Ուկրաինայի դեմ կռվող բանակը հզորացնելու և Խարկովը շրջապակելու համար։ Այդ մասին հայտնել է վերստակայքը, որը վկայակոչում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմին և պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած 4 անանուն զրուցակիցներին։ Պաշտոնական Մոսկվան այդ հաղորդագրությունը չի մեկնաբանել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների ամենահրատապ թեմայի՝ Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի շուրջ վերջին զարգացումների մասին վարչապետ Փաշինյանի երկու շաբթյորը կայացած այցը Ոսկեպար և Կիրան ըստամենայնի կրքերը որոշակիորեն հանդարտեցնելու նպատակ ուներ, տեղի ունեցավ, սակայն տրամագծորեն հակառակը՝ լիակատար շրջափակման և պաշտպանական բնագծերի կորստի իրական վտանգի առջև հայտնված գյուղերում կրքերը գնալով ավելի են թեժ անում գյուղացիներին Երևանից հնչող պաշտոնական հայտարարություններն ակնհայտորեն նյարդայնացնում են։ Կարինե Սիմոնյանն է այցելել Տավուշի մարզ։
Ոսկեպարի բնակիչները օնլայն հարթակներում Երևանից ստորագրահավաք են սկսել, որով մերժում են Հայաստանի կառավարության կողմից, մասնավորապես վարչապետի կողմից, բնակավայրի հարակից տարածքները ադրբեջանական կողմին հանձնելու մասին հայտարարությունները։ Մասնավորապես տեքստ է հրապարակվել, որտեղ փորձում են ոսկեպարտիները դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանության շահագրգիռ կազմակերպություններին, միջազգային կառույցներին և կառավարությանը, փորձում են կանխել այս գործընթացը սահմանազատման հետ կապված և տարածքները ադրբեջանին հանձնելու հնարավոր տարբերակը։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 100 մարդ է ստորագրել այս բաց նամակի, այսպես ասած, դիմումի տակ օնլայն հարթակում։ Այստեղ ոսկեպարտիները նշում են, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է առանց որևէ հստակ երաշխիքի հարևան ոչ բարեկամական երկրի վերաբերյալ վերահսկողությանը հանձնել բնակավայրերի հարակից տարածքներ, այսպիսի ձևակերպում կա տեքստում, եւ մտահոգություն է հայտնում, որ մարզկենտրոնին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհներ որպես այդպիսին չկան ու նորը կառուցելու տարբերակներ նույնպես չկան ըստ այս տեքստի, չնայած որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթներում պարբերաբար հավաստիացել էր, որ կկառուցվեն այլ ընտրանքային ենթակառուցվածքներ։ Քիչ առաջ ես զրուցեցի Ոսկեպարի դպրոցի տնօրեն Հարություն Ալավերդյանի հետ, նա եւս խիստ անհանգստացած է այն հարցով, որ տարածքները հանձնելու դեպքում կխախտվեն երեխաների իրավունքները, հաստորեն նոր սահմանագծման դեպքում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը ընդամենը 100 մետր հեռավորություն կունենա դպրոցից, եւ տնօրենը մտահոգվում է, մատնանշելով, որ դեռ 90-ականներից բազմաթիվ անգամներ դպրոցը ռմբակոծությունների է ենթարկվել, նույնիսկ այստեղ մի մասնաշենքը առհասարակ սպիտանի չէ օգտագործման, տանիքն է ամբողջությամբ վնասվել, եւ նշում է, որ նույնիսկ այն դեպքում, որ ընդեղել է 1 կիլոմետրի հեռավորություն, այդքան վնաս է կրել դպրոցը, եւ նույնիսկ դպրոցահասակ երեխաներ են զոհվել դպրոցի տարածքում։
Մի քանի տներ, որոնք սովետական ժամանակների կառույց են, ունեն կադաստրի վկայական։ Այսօր այդ տների անասնագումը, դարպասը, մեկի տան աշճաների արջեով եւ տանից իշխում է աշճաներով, այդեղով անցնում սահմանը։ Այդ քաղաքացին իրավունք ունի այս երկրի վրա, իր հողի վրա ապրելու, թե չէ։ Դա է խնդիրը։ Այսօր դպրոցը 1 կիլոմետր հեռու է հակառակորդի շփման գծից կամ ասենք հակառակորդ դիրքերից։ Այսօր այդ սահմանի փոփոխությունը մեր դպրոց հայտնվել է հակառակորդի դիրքից 100 մետր հեռավորության վրա։ Կարող եմ ցույց տալ, թե որտեղ, ստեղից երևում է դե սահմանը։ Այս իրավիճակում մենք հնարավոր է որ չանհանգստանանք մեր դպրոցի, մեր երեխայի իրավունքների պաշտպանության, այդ մեր իրավունքների ոտնահարումից, որ կարող եմ իմ աշակերտը հայտնվել ճշնամուտ տեսադաշտում, եթե այն ժամանակ կրակում էին, այսօր ինչ երաշխիք ունենք, որ չի կրակելու։ Սահմանային զինվոր է դառնում դպրոցը, եւ առաջին հարվածը անչափահաս երեխայի վրա։ Խախտում են այդ երեխայի կրթության իրավունքները, թե ոչ, հարց եմ տալիս ձեզ։ Խախտում են, բնականաբար։
3-3-ը հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմինը հրապարակեց հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խումարյանի շուրջ վեճի արթիվիրի եզրակացությունը, յոթե ջանոց այս փաստաթղթում կառույցի անդամները հստակորեն արձանագրել են Նիկոլ Փաշինյանի հունվարի 31-ին հեռարձակված հարցազրույցի արթիվ հրապարակված հայտնի հոդվածում Խումարյանը էթիկայի կանոնները չի խախտել։ Այս որոշմանը հավելյալ պիկանտություն է հաղորդում այն հանգամանքը, որ Խումարյանի դեմ կարգապահական վարույթը նախաձեռնվել էր հանրային հեռարձակողի խորհրդի կողմից։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մի քանի տասնյակ կազմակերպություններ ընդգրկող էթիկայի դիտորդ մարմինը հանրային հեռարձակողի դիմումի հիման վրա եզրակացրել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցի մասին հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խոմարյանի հոդվածում լրագրողական էթիկայի նորմերի խախտում չկա։
Գործադիր տնօրենի հոդվածը համապատասխանում է բազմակարծության օրենսդրական պահանջին եւ էթիկայի կանոնագրով սահմանված կարծիքների փոխանակման ազատությանը։
Հանրային հեռարձակողի խորհուրդներ ավելի քան մեկ ամիս առաջ պնդել, թե հանրային ռադիոյի տաղավարում Փաշինյանի հարցազրույցին իր տեսակետները հակադրած Խումարյանը առերևույթ չարաշահել է լիազորությունները, հետևաբար իրեն քնության կառնեն Խումարյանի գործողությունների համապատասխանությունը էթիկական եւ իրավական նորմերին, հետո դիմել էին լրատվամիջոցների դիտորդ մարմնին։ Սահմանադրությունն ու անկախության հռչակագիր փոխել չփոխելու հետևանքների մասին էր վարչապետը խոսել ռադիոյում, ալեգորիկ ձևակերպումներով, կարմիր հագուստի եւ ցուլերի օրինակներ բերելով։
Շատ հեշտ է ոչինչ չանել, իսկ հետո ասել, թե ցլերն ուժեղ են, եկեք հանվենք, գուցե այդպես նրանք մեզ ոտատակ չտան։ Անցած շաբաթ այս տաղավարում մեզ առաջարկվել է դադարել լինել այն, ինչ ենք, մեզ ասվել է թուրքերն ուժեղ են, հայերը թույլ։
Իր հոդվածում գրել էր Խումարյանը եզրակացնելով. «Այս սիլոգիզմը պիտի ավարտվեր, եկեք ուժեղանանք եզրահանգմամբ»։ Փոխարենը հնչեց «Եկեք դադարենք հայլինելը»։ Հանրային ռադիոյի տնօրենը հենց սկզբից համաձայն չէր հանրային հեռարձակողի խորհրդի գնահատականների հետ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ընդամենը շնորհակալություն հայտնեց դիտորդ մարմնին։
Մեր մասնագիտությանը ցանկացած մարդու համար շատ կանխատեսելի էր, որ այդտեղ էթիկայի որևէ խախտում չկա եւ բնականաբար չի հայտնաբերվելու, բայց եւ այնպես ուզում եմ օգտվելով առիթի շնորհակալություն հայտնել էթիկայի դիտորդ մարմնի գործընկերներին ծավալուն եւ բարեխիղճ ու շատ որակյալ աշխատանքի համար։ Սա եւս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ մեր մասնագիտությունը, մեր համայնքը պետք է գնա ինքնակարգավորման ճանապարհով։
Ես ճիշտ ասած, էթիկապես ճիշտ չեմ համարում կարծիք հայտնել փորձագիտական կարծիքի մասին, որը մենք ինքներս ենք քննել։
Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահ Արա Շիրինյանն էլ է շնորհակալ իր գոլեգաներին, թեև զերծ կմնա մեկնաբանությունից, հատկապես որ լինելով նաև դիտորդ մարմնի անդամ, չի մասնակցել այս վեճի քննությանը, ընդհանրապես լրացուցիչ պարզաբանումներ է ներկայացրել։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահն ասում է, որ փաստացի այս դեպքի քննությունը հանձնել են դիտորդ մարմնին։ Հարցին, ինչ հետևանքներ է հիմա քննությունը ենթադրում հենց Խումարյանի համար, Շիրենյանը կարճ արձագանքեց.
Մենք եթե հետևանք նախատեսեինք, արդեն նախատեսած փորձած կլինեինք։
Հանրային հեռարձակողի խորհրդի անդամները նաև հայտարարել էին ամբողջ աշխարհում պետության առաջին դեմքերի հետ հարցազրույցները չեն ենթադրում բանավեճ։ Դիտորդ մարմինը այս ձևակերպման մեջ խնդիր է տեսնում, շեշտելով, որ այն չի նպաստում հանրության մեջ կարծիքների ազատ փոխանակման և բանավեճի մշակույթի զարգացմանը։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Երևանի առանց այդել ոչ փայլուն հարաբերությունները հապկանդամ երկրներից ևս մեկի Բելարուսի հետ էլ ավելի վատ թարանան նախորդին Եվրախորհրդանում Եվրանեստի հավաքի շրջանակներում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ բելարուսական աղբյուրների պնդմամբ քննարկման թեմաներից մեկը եղել է հայաստանյան բանտում գտնվող բելարուս ընդդիմադիր Յարոսլավ Նովիկովին քաղաքական ապաստան տրամադրելու հարցը նշեմ, սակայն որ դա ոչ թե ազգային ժողովի, այլ ներքին գործերի նախարարության կազմում գործող միգրացիոն ծառայության իրավասությունների շրջանակներում է, լսենք նաև Ավլուադարյանին։
Չի բացառվում, որ Հայաստանը քաղաքական ապաստան տա Բելարուսի իրավապահների կողմից հետախուզվող Յարոսլավ Նովիկովին։ Այս մասին այսօր բելարուսական աղբյուրներն են գրել, վկայակոչելով Բելարուսի վտարանդի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայայի գրասենյակին։ Ըստ լրատվամիջոցների Ժնևում Տիխանովսկայան Հայաստանի խորհրդանի խոսնակի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է ընդդիմադիր երիտասարդի հարցը, ինչինի պատասխան հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչները հավաստիացրել են, որ Հայաստանը քաղաքական ապաստան կտա Նովիկովին։ Ազգային ժողովի Նախագահի աշխատակազմը դեռևս պաշտոնապես չի հաստատել այս տեղեկությունը։ Սիմոնյանի հետ հանդիպումից X-ի ռեջում լուսանկար հրապարակած Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդը գրառման մեջ Նովիկովի թեմային չի անդրադարձել։ Արդեն 1.5 ամիս հայաստանյան բանտում պահվող 24-ամյա Բելարուսի երիտասարդի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, միգրացիոն ծառայության աշխատակիցներն օրերս են այցելել իր պաշտպանյալին։
Նշել որ հաստատվելուց բավականին երկար տևեց եւ բավականին ողնդակալից էր։ Ես ինքսեմ ներկայ եղել որպես փաստաբան, կարծում եմ Նովիկովը կարողացավ բավարար չափով ներկայացնել իր ներկյուղները վերադարձի դեպքում հնարավոր հետապնդումների մասով եւ որոշումը հավանաբար կլինի արդեն ապրիլ ամսվա ընթացքում միգրացիայի ծառայության որոշումը հավանաբար կլինի ապրիլ ամսվա ընթացքում։
Բելարուսի երիտասարդը հայրենիքում մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, ձերբակալվել է հայ վրացական սահմանին, հայտնվելով հայաստանյան բանտում դիմել էր միգրացիոն ծառայություն քաղաքական ապաստան ստանալու։ Միգրացիոնի աշխատակիցներին պատմել է, որ դեռ 2020 թվականին մասնակցել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիճահարույց վերընտրությունից հետո սկսված պայքարին, ինչից հետո տեղափոխվել էր Վրաստան, մնալու ժամկետը լրացել էր, դրա համար էր որոշել գալ Հայաստան, վախունի, որ եթե վերադառնա հայրենիք, կենթարկվի քաղաքական հետապնդման։
Նա նաև ներկայացրեց, որ հետապնդումները չեն սահմանափակվում միայն իրենով կամ այլ երիտասարդներով, իր ընտանիքը են այցելել մի քանի անգամ, ծնողներին են հանգստացրել իրավապահները, մի քանի օր առաջ ևս նման դեպք է տեղի ունեցել։
Պապիկյանը ևս միգրացիոնի աշխատակիցներին պատմել է, որ Նովիկովի գործը քաղաքական հետապնդման վարօրինակ է, բելարուսցի քննիչը արդեն նույնիսկ ընտրել այն բանտը, որտեղ պատրաստվում են երիտասարդին տեղափոխել, եթե Հայաստանի դատախազությունը որոշի արտահանձնել նրան։
Բելարուսի թիվ 8 բանտը, որտեղ քննիչի որոշման պետք է պահվի Նովիկովը, կալանքի ընթացքում, մաքի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ընդունած բանաձևով նշված է, որ այնտեղ անմարդկային պայմաններ են, քաղաքապարտիալները հետապնդումները են ենթարկվում, խոշտանգվում են, նվազագույն պայմաններ չկան, չեն ապահովում պաշտպանի մասնակցությունը, այդ բանտի մասին շատ վատ ձեկույց կա միջազգային, և Նովիկովը արդեն քննիչը որոշել է, որ պետք է գտնվի այդ բանտում։
Միգրացիոն ծառայությունից առայժմ չեն արձագանքել ազատությանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սևան, այստեղ շարունակվում է 2023 թվականի հունվարին Վարդենիսի ազատ գյուղում որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարությունը 15 ժամկետային զինծառայողների կյանքխլած դեպքի դատական քննությունը որպես կանոն ընդունում է խիստ լարված մթնոլորտում դատական նախորդ նիստի ժամանակ անբաստանյալներից մեկն անգամ հացադուլ սկսելու մասին հայտարարեց պնդելով թե տեղի ունեցածի հետ որևէ առնչություն չունի այսօրվա ոչ պակաս լարված դատական նիստի մանրամասները կհաղորդի Արտակ Խուլյանը
Ազատի զինվորական կացանի հրդեհի գործով դատաքննությունն այսօր մեկնարկեց դատավոր Վարդան Հարությունյանի ու ծնողների միջև վիճաբանությամբ։ Ծնողներից երկուսի նկատմամբ դատարանը սանկցիա կիրառեց ոչ պատշաճ վարքի համար, այնուհետև 20 րոպե ընդմիջում հայտարարեց, որտեղ կորիստ ծնողներին վրդովեցրել էր այն, որ դատական նիստը հնարավոր է այսօր ևս հետաձգվի, այս անգամ մեղադրյալ Մարլեն Սարգսյանի բացակայության պատճառով։ Պաշտոնական անպութության համար մեղադրվող Մարլեն Սարգսյանը դատավորի հրաժարվել է ներկայանալ դատարան։ Այնինչ Սարգսյանի պաշտպան Վահագն Հակոբյանը պնդեց, դատավորի ասածը չի համապատասխանում իրականությանը։ Պարզաբանելով, Մարլեն Սարգսյանի նկատմամբ դատարանը նախորդ դատական նիստում էր սանկցիա կիրառել, որպեսզի նա կես ամսով չմասնակցի նիստերին։ Պաշտպանն ասաց, իրեն դատարանից տեղեկացրել են, թե հանվել է սանկցիան, բայց այդ մասին որոշում չի ներկայացվել իր պաշտպանը։ Այսօր դատարանը քննեց 5 մեղադրյալներից Գոր Աղեկյանի կալանքի հարցը, նրա պաշտպանները պնդում էին, որ որևէ հիմք չկա նրա կալանքը երկարաձգելու, հիմնավորեցին նաև, որ 52-ամյա Աղեկյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի և կալանքի տակ գտնվելու դեպքում նրա առողջությունը կվատթարանա։ Պաշտոնական անպտության համար մեղադրվող նախկին հրամանատարի կալանքի ժամկետը, սակայն դատավորի որոշմամբ երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին անցած գիշեր ռուսական ուժերը կրկին լայնածավալ հրթիռային հարձակման են ենթարկել հարևան երկրի տարածքն, այս անգամ ռուսական հեռահար հրթիռների թիրախում են եղել Ուկրաինայի էներգետիկ կառույցները, այդ թվում խորհրդային ինդուստրիալիզացիայի խորհրդանիշներից մեկը՝ Դնեպրոգեսը։
Что происходило, еще куча взрывов было.
Դժվար է պատմել, թե ինչ էր տեղի ունենում, անթիվ պայթյուններ։ Միակ բանն ինչի մասին մտածում էի, որ երեխաս ողջ մնա։ Մի կերպ եմ հանել փլատակներից, փառք Աստծո, նրա հետ ամեն ինչ կարքին է։
Чтоб ребенок живой мой был, вытаскивала вот так.
Ռուսական ուժերն անցած գիշեր զանգվածաբար հրթիռակոծել են ուկրաինական բնակավայրերը, թիրախավորելով հատկապես էներգետիկ ենթակառուցվածքները, այդ թվում երկրի խոշորագույն Դնեպրի հիդրոէլեկտրակայանը։ Կայանը դադարեցրել է աշխատանքը, 7 շրջաններ զրկվել են էլեկտրաէներգիայից։ Էներգետիկայի նախարարը պնդել է, թե սա վերջին ամիսներին տեղի ունեցած ամենամեծ հարձակումն էր, որի նպատակն է ոչ թե պարզապես վնաս հասցնել, այլ շարքից հանել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը։ Զապորոժիայի Քաղաքապետը ևս ազատությանը հայտնել է, որ հարվածների թվով անցած գիշերվա հարձակումն ամենաինտենսիվն էր անցած 2 տարում, պատերազմի մեկնարկից ի վեր, մեկ գիշերում 100-ից ավելի տուն է վնասվել։ Պայթուններ են լսվել նաև Խարկովում, Կրիվոյ Ռոգում, ինչպես նաև Խմելնիցկի, Սումի, Կիրովագրադի, Լվովի մարզերում, զոհերի թվը ճշտվում է։ Ռուսները գործի են դրել այն ամենն, ինչ ունեն իրենց զինանոցում, հայտարարել է Օդեսայի վարչակազմի ներկայացուցիչ Սերգեյ Բրատչուկը։
Նոյ ատակե կրվատի ռակետե շահեդե Кілька десятків балістичних ракет на Харків.
Հրթիռներ, շահեդներ, տասնյակ անոթաչուներ, տասնյակ բալիստիկ հրթիռներ հարվածի տակ էին Զապորոժեն, Դնեպրո, Օդեսան, Կիևը, Կրիվոյ Ռոգը, շատ այլ քաղաքներ։ Կինժալներով են հարվածել նաև Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։
Ուկրաինայի
նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Telegram իրալիքում գրել է, թե ի տարբերություն Ուկրաինայի դաշնակիցների ռուսներն աշխատում են առանց դադարի։
Ռուսական հրթիռներն ուշացումներ չունեն, ինչպես մեր պետության համար օգնության փաթեթները, շահիդները չունեն անվճռականություն, ինչպես որոշ քաղաքական գործիչներ։ Կարևոր է հասկանալ ձգձգումների եւ հետաձգված որոշումների արժեքը։ Պետրիոտ համակարգերը պետք է պաշտպանեն Խարկովն ու Զապորոժիան, անհրաժեշտ է հակաօդային պաշտպանություն, պաշտպանել մարդկանց, ենթակառուցվածքներ հարուցները, տներն ու ամբարտակները։ Գործընկերները հստակ գիտեն, թե ինչ է անհրաժեշտ։
Երեկոյան Զելենսկին կրկին կոչ արել Եվրոպացի առաջնորդներին ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, շեշտը դնելով հատկապես հակաօդային պաշտպանության եւ զինամթերքի մատակարարման վրա։
Սա Ռուսաստանի պատերազմն է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև մեր բոլորի դեմ, ձեր երկրների, այդ թվում մեր ողջ Եվրոպայի եւ եվրոպական ապրելակերպի դեմ։
And their European way of life.
Ուկրաինայի ունեցած այս պահին բավարար չէ երկրի ողջ տարածքը պաշտպանելու համար, ասել են նա։ Մյուս կողմից կրակի տակ են նաև ռուսական քաղաքներն ու էներգետիկ օբյեկտները։ Անցած գիշեր կրկին հրթիռակոցվել է Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի մարզը կամ 1-2 վիրավոր։
Такое утро у нас каждый день в Белгороде.
Ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնել էին, թե մարզի որոշ շրջաններից տարհանում են բնակիչներին հաճախակի դարձած հրթիռակոծությունների պատճառով։ Ի դեպ, այսօր առաջին անգամ Կրեմլը պատերազմ անվանեց Հարևանի դեմ սկսած ագրեսիան, որ մինչ այդ արդեն 2 տարի բնորոշվում էր որպես հատուկ ռազմական գործողություն։
Պաշտոնական Բաքուն նախորդին հայտարարեց, որ մինչև այս տարեվերջ պատրաստվում է շուրջ 20,000 ադրբեջանցիների վերաբնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական իշխանությունների պնդմամբ սկզբնական շրջանում վերաբնակեցման համար նախատեսված հիմնական գոտիներն են լինելու Ստեփանակերտն ու Խոջալու։ Լուսինե Մուսարյանն է ներկայացնում մարմասները։
Բաքու մտադիր է առաջիկա 2 տարվա ընթացքում 140,000 մարդ բնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում, այդ թվում Ստեփանակերտում եւ Մերձակա գյուղերում։ Նախորդին ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները հրապարակել են ծրագիրը, ինչ հերթականությամբ է իրականացվելու։ Բնակեցման երկրորդ փուլը այս անգամ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հայերով բնակեցված տարածքներում։ Նախ Ստեփանակերտն ու Խոջալուն, ընդ որում այս տարի, վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը, փոխանցում է ապա պետական լրատվական գործակալությունը աղբյուրի համաձայն, այժմ հաշվարվում են այն ընտանիքները, որոնք պետք է տեղափոխվեն այդ քաղաքներ ըստ լրատվամիջոցի, խոսքը Ստեփանակերտի դրա արվարձանում գտնվող կրկժան թաղամասի և մյուս բնակավայրերի նախկին բնակիչների մասին է, ովքեր ցանկություն են հայտնել վերադառնալ։ Դատելով հաղորդագրությունից Ալիևի վարչակազմը մտադիր է նրանց բնակեցնել արդեն պատրաստի տներում կամ ինչպես ադրբեջանական աղբյուրներն են պնդում իրենց նախկին տներում։ Պետության ղեկավարի հանձնարարությամբ այդ տներում նրանց համար կստեղծվեն բոլորան ռաժեշտ պայմանները։ Փոխանցում է ապագործակալությունը, թե երբ է մեկնարկում ադրբեջանցիների բնակեցումը Ստեփանակերտում, քանի հոգի են տեղափոխվում, չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտնել է միայն, որ մինչև այս տարեվերջ նախատեսում են Բաքվի վերահսկողությանն անցած 5 քաղաքներում և 15 գյուղերում 20,000 մարդ բնակեցնել, իսկ մինչև 2026 թվականը 140,000 հոգի կամ շուրջ 35,000 ընտանիք։ Ղարաբաղի վերականգնման համար ըստ պաշտոնական աղբյուրների շուրջ 7 միլիարդ դոլար է հատկացվել վերջին 3 տարիների ընթացքում, եւս 2 միլիարդ 400 միլիոն դոլար էլ այս տարվա բյուջեով։ Ղարաբաղում իրականացվող բազմամիլիոնանոց այս ծրագրերի մասին կսկտուր տեղեկություններ են հաղորդվում։ Պատերազմից 3 տարի անցել այդ տարածքները հիմնականում անհասանելի են նաեւ ադրբեջանի շարքային քաղաքացիների համար։ Անկախ աղբյուրները պնդում են, որ կառավարության կողմից հաստատված այսպես կոչված մեծ վերադարձի ծրագիրն իրականում փող լվանալու եւս մեկ միջոց Չոցը ու կոռուպցիայի աղբյուր Ալիևի վարչակազմի համար։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը պարզել է Ղարաբաղում շինարարական ծրագրերի մրցույթներում հաղթած մի ընկերություն, որը տարիներ շարունակ համագործակցել է կառավարության հետ և պետպատվերի շրջանակներում մի շարք բնակարանային նախագծեր իրականացրել։ Այդ ընկերության աշխատանքային պորտֆոլիոյում է ներառված նաև Սումգայիթի հայտնի բնակարանային համալիրներից մեկը, որի բացման անձամբ ներկա է եղել իշխող ընտանիքը նախագահ Ալիևի գլխավորությամբ։ Ազատության նկարահանող խումբը 5 տարի անց վերադարձել է այդ բնակարաններ ստուգելու շենքի վիճակն ու լսելու բնակիչների կարծիքը։ Այստեղ հավաքվելուց 4 օր անց պայթեժ ջրի խողովակը հեղեղը բարձրացավ առաջին հարկ, պատմում է բնակիչներից մեկը։ Մեկ այլ բնակիչ պատուհաններից է բողոքում, օդը ներս է փչում, չես կարողանում ներսում նստել, հատակն այնքան ճրճրան է, փայտե կտորները դուրս են գալիս ու խրվում երեխաների ոտքերի մեջ։ Մեկ այլ բնակիչ էլ պատերի բարակությունից է բողոքում։
Չափշտենսի դոլմալիդը։
Այստեղ դուշը շնջում ես, այնտեղ հարևանը լուսում է։
Եվ կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք պաշտոնաթող սպաների բնակարանային ծրագրի մասին, դրանում ընդգրկված զինվորականներն իրենց հասանելիք բնակարաններին սպասում են տարիներով, եթե ոչ տասնամյակներով, բացի այդ ծրագիրն իրականացվում է մի մեթոդաբանությամբ, որն անընդհատ փոխվում է, դա դրանում ընդգրկված շահառուների կյանքը հաստատ չի հեշտացնում, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Զինվորական ամուսինն ավելի քան 20 տարի սպասեց ու այդպես էլ չտեսավ բնակարանը, որը պետք է պետությունից ստանար։ Մի քանի տարի առաջ ամուսնուն հուղարկավորած բազմազավակ կինն ասում է, երեխաները մանկահասակ էին, երբ ընդգրկվեցին պաշտպանության նախարարության ցուցակում։ Հիմա արդեն թոռներ ունի, դեռ վարձով են ապրում։ Տուն գնելու վկայագիրը ստացել է ամուսնու մահից տարիներ անց 2023-ին, բայց հասանելիք գումարի կեսն է վկայագրում՝ 12 միլիոն դրամ։ Ասում է, գերատեսչությունից ասել են, եթե պատերազմում ծանր վիրավորված ամուսինը ողջ լիներ, կրկնակին կստանար։
Ինքը մահացավ, ինձ կանչեցին, բնականանի սերտիֆիկատ տվեցին, բայց 50% տվին, 12 միլիոն դրամ։ Ես դրանով ինչ գնեմ, մի տարի չեմ կարող ճարել։ Հիմա էլ ինձ ասում են, եթե չարա, պետքա բերես հանձնես, 6 ամիս հետո հարցա, կդնեն նիստի կանցնեք, թե չէ, ահսի ֆանդինից կանորվան է, ես ո՞տեղ ճարեմ։
Ծառայության տարիներին հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր մյուս զրուցակիցն էլ է ցանկանում անանուն մնալ, նա էլ 2020-ին է ընդգրկվել պետական ծրագրում, ասում է, գոնե թափանցիկ հարթակ լիներ, որ կարողանար հետևել, թե իր հերթը որտեղից ուր է հասել, թե չէ ամեն դիմելիս տարբեր պատասխաններ է ստանում։ Նա էլ մտավախություն ունի, առողջական խնդիրները շատ են, բա որ իր հերթն այդպես էլ չհասնի։
2022 թվականին ես պաշտպանության նախարարությունը հարցում եմ արել, ինձ նամակով պատասխանել են, որ 235-րդ տեղում եմ։ 2023 թվականին ես հեռախոսով ուղղակի զանգահարել եմ Թեժգիտ, պատասխանեցին, որ 201-րդ տեղում եմ։ Իսկ այս տարի ես նամակով նորից մեծի որ հասկանամ ինչքանով եմ առաջ գնացել, պատասխանեցին, որ 219-րդ տեղում ես։ Եթե ասենք գնա, ես ուղղակի կարող եմ մահանամ ու այդ տունը չստանամ։ 20 տարի հետո ես կլինեմ 65 տարեկան, առողջական լուրջ խնդիրներով մարդ, դժվար կտենամ այդ բնակարանով։
Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը 2017-ից է այսպիսի խնդիրների առաջ կանգնած սպաների շահերը ներկայացնում դատարաններում, ասում է, եթե նախկինում պետությունն էր տներ կառուցում մի քանի խմբերի նախկին ներկա զինծառայողների համար, ապա 2017-ից սկսել է միայն վկայագրեր փոխանցել։ Իսկ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ըստ Նորիկյանի Երևանում բնակարանի իրենց հերթին սպասող շահառուներին այդ գումարի 50%-ն է տրամադրվում։
Պետությունը իդեմս իր ինստիտուտների այս քաղաքականությունը վարեց, որ մի հատ տանք, ովքեր որ կվերցնեն թեման կհամարենք փակված, իսկ ովքեր կվիճարկեն, ովքեր կբողոքարկեն, ովքեր կգնան իրենց իրավունքների պաշտպանության հետևից, նրանց հետ նոր կարողանանք խոսել հրապարակված եւ ուժի մեջ մտած դատական ակտի միջոցով։
Նորիկյանը հիշեցնում է, քննչական կոմիտեն դեռ 2019-ին էր հայտարարել պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գործողությունների հետևանքով մի շարք զինվորականներ տարիներով սպասել ու չեն ստացել իրենց բնակարանները, փոխարենը տուն են ստացել դրա կարիքը չունեցողները։ Դժող են ճանաչվել նաև Նորիկյանի վստահորդները։ Փաստաբանը դժգոհում է, այս գործը շուրջ 5 տարի քննվում է, իսկ այլ գործերով իրեն հաջողվել է Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներով պաշտպանության նախարարությանը ստիպել, որ իր վստահորդներին 100%-անոց վկայագրեր հանձնվեն, ոչ թե 50%։
Գործող իշխանությունը ամենաբարձրագույն մակարդակում մի քանի անգամ հրապարակայնորեն խոստացել է լուծել այդ կոնտինգենտի հարցը, բայց խոսքը գործից չի անցնում եւ մենք փաստ է, որ գործ ունենք հազարավոր սպաների եւ նրանց ընտանիքների հետ։ 20 տարի ծառայել ես տալիս Հայաստանի Հանրության քաղաքացու, խոստանում ես ապավել նրա բնակարանային պայմանները եւ 20 տարի անց դու չես կարողանում կատարել, դու չես մոտիվացնում այն պոտենցիալ սպային, որը վաղը ինքը ցանկանա դառնա Հայաստանի
Ինչու են մարդիկ այսքան երկար սպասում իրենց հերթին, ինչու չկա հասանելի մի հարթակ, որ հետևեն գործընթացին։ Մինչև այսօր քանի շահառու է բնակարան ստացել ու քանիսն են դեռ հերթում։ Ազատությանը չի հաջողվում այս հարցերի պատասխանը ստանալ պաշտպանության նախարարությունից, լրատվության վարչությունից մեր հարցը լսեցին ու ողջ օրը չարձագանքեցին զանգերին, հետո փոխանցեցին, հարցերն ուղարկել գրավոր։ Անանուն մեր զրուցակիցը տրամադրեց պաշտպանության նախարարությունից շաբաթներ առաջ ստացած իր հարցերի գրավոր պատասխանը։ Միասնական հարթակ չի վարվում շահառուների անձնական տվյալների գաղտնիությունից ելնելով։ Այս պահին քննարկման են նախապատրաստվում մինչև 2005 թվականը հաշվառված շահառուների բնակարանային գործերը, նշված է նամակում։ Ըստ այդ պատասխանի, մինչև այսօր 263 շահառու է բնակարանի գնման վկայագիր ստացել։ Ծրագիրն իրագործելու համար էլ ըստ այս փաստաթղթի ամեն տարի մոտ 494 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Նախկին զինվորականը սրտնեղում է, եթե դեռ 19 տարի առաջ հերթագրվածների հերթը նոր է հասնում, ապա ինքը երևի մինչև կյանքի վերջ վարձով ապրի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։